Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեբա Պրաղիդան։ Գամորջոբա ջուրպասո ռադիո մսմելեբո շուղամիս 12 საათზე Թբილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ռադիո Թավիս ուփլեբա Պրաղի ստուդիიდან Կոբա Վիկլիտაძე მოგესალმებით და დღის ბოლოს ტრადიციულად ახალი ამბების გადაცემით ვიწყებთ გადაცემას. Ватикани Пап Бенедикте XVI-ის უახლოესი თვის გეგმებს აცხადებს. გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი პიანისტი ვან კლიბერნი. პაკისტანში ჟურნალისტი მოკლეს. საქართველოს პრეზიდენტი აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. 28 თებერვალს რომის პაპი ბენედიქტე XVI ოფიციალურად დატოვებს წმინდა საყდარს, ამასთან დაკავშირებით ვატიკანის საზოგადოებასთან ურთიერთობის წამყვან მრჩეველმა გრეგ ბურკემ როიტერს პაპის უახლესი თვის გეგმები გააცნო.
Tomorrow evening he will go off to Castagnola.
Ხოლსაღამოს იგი განდოლფოს ციხეში გაემგზავრება, რომელიც არ არის შორს, შუმფრენ 10 წუთის საფრენ მანძილზე მდებარეობს. აქ იგი დახობს რამდენიმე თვეს, სანამ არ აერჩევენ ახალ პაპს. ამის შემდეგ ბენედიქტე XVI დაბრუნდება ვატიკანში და სიცოცხლეს ვატიკანის კედლებში ჩვეულებრივ ლოცვაში გაატარებს, რო განაცხადა ვატიკანის წარმომადგენელმა გრეგ ბურკემ. ბენედიქტე XVI-მ კი 27 თებერვალს ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ ათასობით მორწმუნეს უთხრა, რომ აცნობიერებს გადადგომის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების სიმძიმეს. 85 წლის ბენედიქტემ თავის ბოლო საჯარო აუდიენციაზე აღნიშნა ასევე, რომ მიდის არა საკუთარი თავის, არამედ რომის კათოლიკური ეკლესიის ინტერესების გათვალისწინებით. ოთხშაბათს ტეხასში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი პიანისტი ვან კლიბერნი. 78 წლის მუსიკოსის სიკვდილის მიზეზი ძვლის კიბოს დაავადება გახდა. ჯერ კიდევ 23 წლის ასაკში 1958 წელს კლიბერნი ჩაიკოვსკის პირველი საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატი გახდა. ეს მოხდა 6 თვის შემდეგ, როდესაც საბჭოთა კავშირმა კოსმოსში გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი, რამაც შეერთებულ შტატებში დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია. შესაბამისად მოსკოვიდან დაბრუნებულ კლიბერნს, როგორც გმირს, ნიუ-იორკის ქუჩებში ნამდვილი სადღესასწაულო დახვედრა მოუწყეს. 1958 წელს კლიბერმა რუს კირილ კონდრაშინის დირიჟორობით ჩაიკოვსკის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი პლატინის ფირფიტაზე ჩაწერა, რისთვისაც ამ ალბომს გრემის პრემია მიენიჭა. დაუდგენელმა პირებმა ადგილობრივი ჟურნალისტი მოკლეს პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ უკონტროლო რეგიონში. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის მაშალის თანახმად ჟურნალისტი მალაკ მუმთაზი 27 თებერვალს ჩრდილოეთ ვაზირისტანის დიდ ქალაქ მირანშანის პრესკლუბში მოკლეს. მუმთაზი კერძო ტელეკომპანია გეოში მუშაობდა, ჟურნალისტის კვლობაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. პაკისტანის თალიბანის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ეხსანულა ეხსანმა სააგენტო ფრანს პრესთან საუბარში დაგმო ჟურნალისტის კვლობა. ჟურნალისტების უფლებადამცველი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ანგარიშის თანახმად პაკისტანი მესამე ადგილზეა სირიისა და სომალის შემდეგ, სადაც გასულ წელს 10 ჟურნალისტი მოკლეს მათი საქმიანობის გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ეძებენ გზებს სირიაში პოლიტიკური ტრანზიციის დასაჩქარებლად. ამ შინაარსის განცხადება კერიმ გააკეთა პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ ლორან ფაბიუსთან შეხვედრის შემდეგ. ოთხშაბათ სირთულების პიცი დადო შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა მისი კანდიდატურის დამტკიცებას. დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა სენატში ჰეიგელი, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის წევრია, სამშაბათს დაამტკიცეს თავდაცვის მინისტრად. მის კანდიდატურას მხოლოდ 4 რესპუბლიკელი მიემხრო. ავღანეთში 17 ადამიანი დაიღუპა პოლიციის საგუშაგოზე თალიბანის თავდასხმის შედეგად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით იერიში აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის პროვინციაში მოაწყო თალიბანმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოგზავნეთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თანხმობ დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ბაქო არა მხოლოდ ერთ-ერთი რეგიონული ცენტრი, არამედ ერთ-ერთია მსოფლიოს შესანიშნავ და საინტერესო ქალაქებს შორის, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა ბაქოში ილჰამ ალიევთან გაფართოებული შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს პრეზიდენტმა სასიხაულო წოდა იმ ფაქტს, რომ რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად აზერბაიჯანში იმყოფებოდა. პრეზიდენტმა ბაქოში გამგზავრებამდე ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ ინფორმაცია, რომელიც ბანკებზე ჰქონდა, საბედნიეროდ არ დადასტურდა და წუხს თუ კი რამე არასწორად თქვა.
მა უკვე ერთი კვირა ესე დავდივარ, როგორც კი ნათელი გახდა, რომ დაცვის სამსახური აქ პრობლემები სერიოზული და არაფერი, ჩვეულებრივად როგორც ყოველთვის ჩვენ ვერავინ ვერ შეგუშვის გადაადგილებას, ვერავინ ვერ შემიცვლის ადამიანთან შეხვედრას და ჯერი ფუნქციების შესრულებას.
განცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბაქოში გამგზავრებამდე. სააკაშვილის ამ განცხადებას გამოეხმაურა სახელმწიფო დაცვის სამსახური, რომელიც არადასტურებს რაიმე პრობლემას პრეზიდენტის დაცვასთან დაკავშირებით და კერძოდ აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტის განკარგულებაში რჩება რამდენიმე ესკორტის ეკიპაჟი, დაჯავშნული მანქანები, ექიმ-რეანიმატოლოგები, ასევე ოპერატიულ ტექნიკური სამსახური, სვლაგეზის სამსახური, ადმინისტრაცია და სხვა სამსახურები. საბოლოო ჯამში პრეზიდენტის დაცვა 750 კაცით განისაზღვრა 7 მილიონიანი ბიუჯეტით. სახელმწიფო დაცვის სამსახურის სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ არ შეესაბამება სინამდვილეს ის ფაქტი, თითქოს პრეზიდენტის დაცვას ჩამოერთვა იარაღი და იმყოფება შეიარაღების გარეშე. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემდეგ ბრიუსელში ჩავიდა. თეა წულუკიანი შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს და კავკასიასა და შუა აზიაში გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეიმს აპატურაის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის დავით კირვალიძის შეფასებით, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გუშინდენსლი განცხადება იყო აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო, რამაც შეიძლება საფრთხის ქვეშ დააყენოს 100,000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქის კეთილდღეობა. ასე გამოეხმაურა დავით კირვალიძე საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში როსპოტრებნადზორის ინსპექტორები ჩამოვიდნენ როგორც გოგოლის რევიზორები და რომ ზოგიერთი მეღვინე მათ დახვდა უკანა თათებზე დამდგარი. რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნადზორის სპეციალისტებმა 26 თებერვალს დაიწყეს საქართველოს ღვინისა და მინერალურწყლის მწარმოებელი კომპანიების ინსპექტირება. 6-წევრიანი დელეგაცია სამ ჯგუფადაა დაყოფილი. ნაწილი თბილისსა და მის გარშემო მდებარე ღვინის საწარმოებს ათვალიერებს, ნაწილი კი მინერალურწყლის კომპანიებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 12 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ახლა გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის მოკლე შინაარს და შემდეგ სიტყვას გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტებს. საქართველოს შიდა პოლიტიკური ბრძოლის ანარეკლი ბრიუსელში. შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ჩავარდა მორიგის სარეკომენდაციო დოკუმენტი ევროპარლამენტში.
პირველად მოხდა, რომაც ვერ მოახერხეს გაეტანათ ის, რაც უნდოდათ, ვერ მოახერხეს, რომ ქართული ეროვნებისთვის და ხელისუფლებისთვის უკვე ევროპული ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან დაედოთ ბრალი იმ აბსურდულ ბრალდებებში, რომელსაც სერიოზულად ქვეყნება ხოლმე.
საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს კი მისი გუშინდელი სატელევიზიო გამოსვლის გამო ბოდიშის მოუხდა.
თუ არასწორი და ბანკები დავასახელე, ეს ნამდვილად შემაუნებურად მომივიდა და ნამდვილად არ მიდოდა ბანკების რაი პრობლემა შემეხდა. მე მინდა, რომ საბანკო სექტორი საქართველოში იყოს ძლიერი და დამოუკიდებელი.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა გამოიწვია სავაჭრო ცენტრ საბაში ხანძარი, რასაც ძალიან ბევრი კერძო მესაკუთრის ქონება შეეწირა.
არაფერი არ არის დარჩენილი. სოქს კრედიტები გამოდანილი, ბანკის ვალები, ყველაფერი და ამას დამატებული ეს საშინელი. აი ვერ საუბრო, რა მიჩენ საუბარი.
2006 წელს თბილისის დინამოს ჩოგბურთის კორტებთან სპეცოპერაციისას მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატები მათი თქმით ახალ ვიდეო კადრებზე საუბრობენ.
განხორციელებულია სროლა გარედან, ანუ გარე პერიმეტრიდან შიგნით ბიჭების მიმართულებით.
კიდევ ერთხელ მიდის მასაზე თამაში აი მძიმე კადრებით, რაც შიგნი არის.
საერთაშორისო ბლოკში გაგაცნობთ, თუ ვინ არის შაკ ჰეიგელი, შეერთებული შტატების ახალი თავდაცვის მინისტრი, გადაცემას კი დაასრულებს ხორბირეული მუსიკალური პროგრამა ნიკ ჰეივის შემოქმედებაზე საუბრით. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. Ozda ekstebirol Sakartvelos prezidentma Mikhail Saakashvilma vtseli preskonferentsia chaatara rezidentsiashi da randomime sakitqi gamoqo, matchoris iqo Sakartvelos saparlamento delegatsiis mier Eurokavshirshi rezolutsiis chagdebis sakitqi. Imas sasats prezidenti Mikhail Saakashvili metad dit problemad miichnevs Eurokavshirisaken mimavali Sakartvelosatvis, arts meti da arts naklebi natsionauli mozdroobis sitsruis uprecedento martskhia საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელის თინა ხიდაშელისათვის. თუ რატომ ჩავარდა მორიგი სარეკომენდაციო დოკუმენტი და რა მოხდა 26 თებერვალს ბრიუსელში, ამაზე უფროსლად ლელა კუნჭულია ისაუბრებს.
მათგან ვინც სამშაბათს გვიან საღამოს პრეზიდენტ სააკაშვილის სატელევიზიო შეფასებები მოისმინა, ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ევროკავშირისკენ მიმავალ საქართველოს თითქმის საბედისწერო რამ დაემართა და რომ ეს ახალი ხელისუფლების ბრალია. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა 26 თებერვალს შეგვეტყობინა ბრიუსელიდან, ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ყოველწლიური შეხვედრების 15 წლიან ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ სხდომა საბოლოო სარეკომენდაციო დოკუმენტის შემუშავების გარეშე დასრულდა. ამავე წყაროსნობით დოკუმენტის ჩავარდნა გამოიწვია ევროპის სახალხო პარტიის უშედეგო მცდელობამ, რომ ტექსტში შესულიყო შესწორება 8 თებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ევროპის სახალხო პარტია, რომლის წევრიც გახლავთ ნაციონალური მოძრაობა, იმის ხაზგასმას ცდილობდა, რომ პრეზიდენტის და მისი პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ ეს თავდასხმები პოლიტიკურად მოტივირებული იყო. ჩავარდნილი დოკუმენტის კიდევ ერთ შეუთანხმებელ საკითხს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი თინა ხიდაშელი ჩვენთან საუბრისას საკონსტიტუციო ცვლილებებს უკავშირებს. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა მომხრეთა გარკვეულ ჯგუფთან ერთად ცდილობდა, რომ ქართული ოცნება ამ საკითხთან მიმართებით პოტენციურ მხარდამჭერებს ზეწოლაში დაედანაშაულებინა. თინა ხიდაშელი კმაყოფილია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ძალისხმევა უპრეცედენტო მარცხით დასრულდა.
ვერ მოახერხეს, რომ ქართული ოცნებისთვის და ხელისუფლებისთვის უკვე ევროპული ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან დაედოთ ბრალი აბსურდულ ბრალდებებში, რომელსაც პერიოდულად ქვეყნება ხოლმე.
თუ კი საქართველოს დელეგაციის წევრს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელს გიორგი კანდელაკს მოუსმენთ 26 თებერვალს ბრიუსელში ქართულმა ოცნებამ საქართველოს ინტერესები ვიწრო პარტიულ პრინციპებს გადააყოლა, რადგანაც 26 თებერვალს ჩავარდნილ დოკუმენტში საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე და დეოკუპაციაზეც იყო საუბარი.
აზიანებს ამ მხოლოდ ქართულს, არამედ ჩვენ სახელმწიფოს, რომ აქედან ხეირობს მხოლოდ ის, ვისაც არ უნდა საქართველოს ევროპის კავშირის გაგრძელება. ამ დოკუმენტის მიღება იქნებოდა წინგადადგმული ნაბიჯი არა მხოლოდ, ესე იგი, ვილნიუსის სამიტის და ამ კონტექსტებში, არამედ საქართველოს პოზიციების გასამყარებლად ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და რუსეთთან მიმართება.
ოპონენტთა ასეთი ბრალდებების კონტექსში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი თინა ხიდაშელი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს განმარტოს, რომ საუბარია არა რეზოლუციაზე, არამედ საქართველოს ხელისუფლებისთვის განკუთვნილ რეკომენდაციებზე. თინა ხიდაშელი დარწმუნებულია, რომ საქართველო ევროკავშირის სამომავლო დაახლოებას ვერაფერი შეუშლის ხელს და ამასთან ის ქართული დემოკრატიის უკვე მნიშვნელოვან გამარჯვებად მიიჩნევს ბულგარელი ევროპარლამენტარის მიერ წარმოთქმულ სიტყვებს, რომ ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ხდომაზე ოპოზიცია პირველად არის წარმოდგენილი.
26 თებერვალს
კუნჭულია რადიო თავისუფლება თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება კვლავ მიხეილ სააკაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების ირგვლივ გამოხმაურებაზე. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბაქოში გამგზავრებამდე დღეს ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ ინფორმაცია, რომელიც ბანკებზე ჰქონდა, საბედნიეროდ არ დადასტურდა და წუხს, თუ კი რაიმე არასწორად თქვა. მიხეილ სააკაშვილმა 26 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსი ექსპერტები და მათი ქართველი მასპინძლები გოგოლის რევიზორების პერსონაჟებს შეადარა, რასაც საკმაოდ ბევრი კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა მთავრობის წევრთა მხრიდან. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა 26 თებერვლის პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ქართული საბანკო სექტორის ძირითადი მოთამაშეები რუსული კაპიტალის ხელში გადადის, რაც მიხეილ სააკაშვილის თქმით საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
რამდენიმე დღის წინ პრაქტიკულად დამთავრდა შეთანხმება, რომლითაც ლიბერტი ბანკი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართული ბანკი, იყიდა სპერბანკმა, რუსეთის სახელმწიფო ბანკმა ახლა ალფა ბანკი რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბანკი და წიდო დაკავშირებულ კლიენტთან ყიდულობს TBC ბანკს, ну ქართული სადაც რუსული ბანკია, შემდეგ შემოდის გასპრომ ბანკი, რომელსაც უნდა რამდენიმე ქართული ბანკის ყიდვა, ეს დიდი რუსული სახელმწიფო ბანკია.
პრეზიდენტის ამ განცხადებას პრესკონფერენციის დასრულებამდე გამოეხმაურნენ TBC ბანკისა და Liberty ბანკის ხელმძღვანელები. ლადო გურგენიძემ Liberty ბანკის სახელით გაავრცელა შემდეგი შინაარსის განცხადება. აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩვენ Sberbank-თან Liberty ბანკის გაყიდვაზე არანაირ მოლაპარაკებას არ ვაწარმოებთ. Liberty ბანკს წელს საკმაოდ ამბიციური გეგმები გააჩნია ქსელის შემდგომ მი განვითარებისა და მომსახურების დახვეწის კუთხით. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება TBC ბანკს, მისი გენერალური დირექტორის ვახტანგ ბუცხრიკიძის თქმით, ბანკის ხელმძღვანელობა საერთოდ არაპირებს წილის უახლოეს მომავალში გაყიდვას.
TBC ბანკი არ აწარმოებს არანაირ მოლაპარაკებებს წილის გაყიდვაზე ალფა ბანკთან, არც უწარმოებს, არც მომავალში აპირებს, ჩვენ არ განვიხილავთ ასეთ მიმართულებით მუშაობას არც ერთ რუსულ ბანკთან. პირიქით წელს გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები, სწორედ დღეს მოვაწერეთ აზიის განვითარების ბანკთან 50 მილიონ დოლარზე საკრედიტო ხაზს და გვინდა ჩვენი საქმიანობა გაცილებით უფრო მაღალ ნიშნულზე ავიყოთ 2013 წელს.
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტმა ზურაბ გვასალიამ მთელი საბანკო სექტორისათვის საზიანო უწოდა.
ვიცით ჩვენ, რომ ბანკი ეს არის პირველ რიგში ნდობის ინსტიტუტი და ინფორმაციის გაჟღერება არ ნებისმიერ ესეთი გლობალური დაუშვათ გარიგების შემთხვევაში არ არის საერთოდ მიზანშეწონილი, რომ ეს სხვამ დააჟღეროს, ეს თავად ამ ერთეულმა უნდა გააჟღეროს პირველ რიგში და მით უმეტეს, როდესაც ეს სიმართლეს არ შეეფერება.
მოგვიანებით საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ბანკებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ეროვნული ბანკიდან მიიღო, რაც კატეგორიულად უარყო ეროვნულმა ბანკმა ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით. კიდევ უფრო მოგვიანებით პრეზიდენტმა წუხილი გამოთქვა არასწორი ინფორმაციის გავრცელებისათვის, თუმცა იქვე დაზინა, რომ რუსულ კაპიტალს აქვს ინტერესი შეიძინოს ქართული ბანკები, ხოლო ერთი მსხვილი ბანკი ამჟამად აწარმოებს მოლაპარაკებას შერწყმის თაობაზე.
მიკროფონთან იყო ჯიმ შერეხიაშვილი, რომელიც საუბრობდა იმ გამოხმაურებაზე, რაც მოხდა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას, თითქოს რუსული კაპიტალი აპირებდეს ხელში ჩაიგდოს რამდენიმე მსხვილი ქართული ბანკი. ლაბროკოს რადიო თავისუფლება, ერთი ანონსის შემდეგ გასიმას უკვე არა პოლიტიკური თემებით განვაგზობთ.
რადიო თავისუფლება.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავდეს. რადიო თავისუფლება.
ეზრშია შუაღამის თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას განვაგრძობთ. სუპერმარკეტ სავაჭრო ცენტრ საბაში გაჩენილი ხანძრის თაობაზე საუბრით, რომელმაც რამდენიმე ათეული მეწარმე ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო. 26 თებერვლის ღამით სავაჭრო ცენტრ საბაში გაჩენილმა ხანძარმა 6000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული 100 მეტი ავეჯის მაღაზია განადგურა. წინასწარი მონაცემებით ზარალი რამდენიმე მილიონარში ადგენს სავაჭრო ცენტრის მეპატრონე ხანძრის გაუწევ მიზეზად ტექნიკურ გაუმართაობას გამორიცხავს, თუმცა ძალიან ბევრია დაზარალებული, რომლებიც კომპენსაციას ითხოვენ. მოუსმინეთ ნინო თახნიშვილს, რომელიც ხანძრის ადგილზე იმყოფებოდა.
ჯულია ბრალავას 2 წელია სავაჭრო ცენტრ საბაში ავეჯის მაღაზია აქვს. სავაჭრო ცენტრში 26 თებერვალს გაჩნილმა ხანძარმა მისი მაღაზია მთლიანად გადაწვა. ამბობს, რომ გაუნადგურდა 10000 დოლარის საქონელი, რომლის ნაწილიც კრედიტით ჰქონდა შეძენილი.
საშინელება არის. არაფერი არ არის დარჩენილი. სოქს კრედიტები გამოდანილი, ბანკის ვალები, ყველაფერი და ამას დამატებული ეს საშინელი. აი ვერ ვსაუბრო, რა მიჭერ საუბარი.
ხანძარის სავაჭრო ცენტრ საბაში 26 თებერვალს საღამოს 9 საათისათვის გაჩნდა. ამიტომზე უცნობია, თუ რამ გამოიწვია ძლიერი ხანძარი, რომელმაც 35000 კვადრატულ მეტრზე გაშენებული სავაჭრო ცენტრის 6000 კვადრატული მეტრი ფართობი მთლიანად გაანადგურა. დაიწვა 100-მდე მაღაზია და დაზარალდა 200-ზე მეტი მოვაჭრე. სავაჭრო ცენტრ საბას მეპატრონე პატა კაჭარავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამორიცხავს რაიმე ტიპის ტექნიკურ გაუმართაობას, რასაც შეიძლებოდა ხანძარი გამოეწვია. მის თქმით, გამორიცხულია ხანძარი გამოეწვია მოკლედ ჩართვას, რადგან 7 საათისათვის, როდესაც სავაჭრო ცენტრი იკეტება, ცენტრის ტერიტორიაზე პარალელურად ითიშება ელექტროენერგიაც.
ჩვენ ვარაუდია, ხელოვნურად უნდა იყოს ეს, სხვა რამეზე და ელექტროენერგია არის, გაზი არის, სხვა რამ უნდა იყოს. ეს მოღალატე აღზრული არის და ალბათ ისინი დაადგენენ თუ რა იყო გამოწვევის მიზეზები.
შესაძლო დაუდევრობას აბრალებს სავაჭრო ცენტრში გაჩენილ ხანძარს მოვაჭრე თამაზ ნინიკაშვილი. მას შეიძლება ითქვას, რომ გაუმართლა. ძლიერი ხანძარი, რომელმაც ცენტრის 6348 კვადრატული მეტრი ფართობი გადაწვა, მეხანძრეებმა სწორედ მის მაღაზიასთან ჩააქრეს. ახლა ის სველ ავეჯს მაღაზიიდან ეზოში ეზიდება. ეზოში ეზიდებიან ავეჯს ცეცხლს გადარჩენილი მაღაზიების სხვა მეპატრონეებიც.
ყველანი წასულები ვიყავით. 7-ის ნახევარზე ითიშება შუქები. შუქს ვერ დავაბრალებ, ადმინისტრაციას ამას ვერ დავაბრალებ. ისევე არის ვიღაცა ჩვენგანისგან ეს ყველაფერი, ჩვენი დაუდევრობით არის ეს ყველაფერი მომხდარი.
სავაჭრო ცენტრის მეპატრონე პაატა კაჭარავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ წინასწარი გამოთვლებით ზარალის ოდენობა სავარაუდოდ რამდენიმე მილიონი ლარი იქნება. მისი თქმით, უახლოეს საათებში შეიქმნება სპეციალური კომისია, სადაც თავად დაზარალებული მოვაჭრეებიც გაერთიანდებიან და ზიანის ზუსტი ოდენობა აღერიცხება.
დადგინდება იმ ხალხის რაოდენობა, დაიწვა სავაჭრო ადგილი, ვისაც რამდენი ერთეული ავეჯი დაიწვათ, რა სახის ავეჯი, რა ფასეულობის, ვის რა კრედიტები ჰქონდათ აღებული, რომ უმეტესობა საქსესფია აღებული და სესხით მუშაობენ და აქ ჭირდება სერიოზული დახმარება ამ ხალხსთან. ჩვენ რას თავაზობთ, ეს არის, რომ პირველ ეტაპზე ვაძლევთ, სადაც ჩვენ თავისუფალი ფართები გვაქვს, ის მივცეთ მათ უფასოდ. უფასოდ, რომ თავის ავეჯი იქ თუ აქ იმეს საწყობებში ის გამოიტანონ და იქ რომ დაალაგონ.
დაზარალებულებს დახმარებას დაპირდა ქალაქის მერი გიგი უგულავა. როგორც მან მოვაჭრეებთან შეხვედრაზე განაცხადა, შესაძლოა თბილისის მერიამ დაზარალებულებისთვის კომპენსაცია გამოყოს.
ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რაღაცა ის კომპენსაცია მაინც რაღაცა მეთავარი ამოცანა, რომ რამენაირად იურიდიულადაც გავარკვიოთ და მაქსიმალურად შევეცდეთ, რომ მოგეხმაროთ, რომ ისე არ დარჩეთ რა.
სავაჭრო ცენტრ საბაში ხანძრის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. როგორც ისინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, დამწვარი ფართობი საკმაოდ დიდია და ამიტომ მუშაობის პროცესი სავარაუდოდ ხანგრძლივი იქნება. შემთხვევის ადგილზე 27 თებერვლის დილიდან მუშაობას აგრძელებდნენ მეხანძრეებიც. ლევან კასრაძე, მერიის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი, გვეუბნება, რომ მიმდინარეობს აღმოჩენილი კერების ლიკვიდაცია. მისივე თქმით, ხანძარი, რომელიც სავაჭრო ცენტრ საბაში გაჩნდა, მეხანძრეებისათვის რთული ჩასაქრობი აღმოჩნდა. ისინი ცეცხლს რამდენიმე საათის განმავლობაში ებრძოდნენ.
სავაჭრო ცენტრ საბაში მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ბედზე და ასევე ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის დაპირებაზე საუბრობდა ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი კი ერთი რეზონანსული საქმის შესახებ, ახალი გარემოებების შესახებ იქნება. 2006 წლის 2 მაისს თბილისში დინამოს ჩოგბურთის კორტების მახლობლად ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული სურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატებმა პროკურატურას გადასცეს სპეცოპერაციის სამსახველი ვიდეომასალა, რომელიც ადვოკატების თქმით არის დამატებითი მტკიცებულება დაცვის მხარის პოზიციის გასამყარებლად. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
2006 წლის 2 მაისის სპეცოპერაციის შედეგების სამსახველი ახალი ვიდეო მასალით, რომელიც 41 წუთს მოიცავს, ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატის გაგი მოსიაშვილის მტკიცები დასტურდება, რომ ყველა გასროლა გარედან შიგნით განხორციელდა. ისროდნენ მხოლოდ ავტომობილის მიმართულები და ავტომობილიდან სამართალდამცავებისთვის ცეცხლი არ გაუხსნიათ.
გავრცელებული კადრებით კიდევ ცალსახად ჩანს და ეს ალბათ ექსპერტებისათვის საინტერესო იქნება, რომ განხორციელებულია სროლა გარედან შიგნით და არა პირიქით. უკანასახარე მინაზე არსებული ნატყიარები შეუერაღებელი თვალითაც შესაძლებელია დაინახოს ყველა ჩვენთაგანმა. ეს იქნება ალბათ სპეციალისტების შემოწმების კიდევ ერთი საგანი, რომ განხორციელებულია სროლა გარედან, ანუ გარე პერიმეტრიდან შიგნით ბიჭების მიმართულებით.
გაგი მოსიაშვილი კადრების ექსპერტიზას და გამოძიების განახლებას მოითხოვს, თუმცა მისგან განსხვავებით ამის საჭიროებას ვერ ხედავს დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის სამმართველოს ყოფილი უფროსი ირაკლი ფირცხალავა, რომელიც სპეცოპერაციას ხელმძღვანელობდა. ირაკლი ფირცხალავას თანახმად, აღნიშნულ ვიდეო მასალაში ექსკლუზიური არაფერია და 7 წლის წინ მასალა ჰქონდა როგორც გამოძიებას და სასამართლოს, ისე მანქანაში მყოფი ერთ-ერთი პირის, ფუთურიძის ადვოკატსაც. ირაკლი ფირცხალავამ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს განუცხადა, რომ ვიდეო მასალაზე სენსაცია კი არა, ადგილის დათვალიერება ასახული.
კიდევ ერთხელ მიდის მასაზე თამაში, აი მძიმე კადრებით რაც შიგნი არის. მეწმუნეთ, ეს არ არის ის სენსაცია, რა სენსაციასაც ხალხი ელოდებოდა. ეს არის ჩვეულებრივად ადგილის დათვალება, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სისხლის სამართლის საქმეს თანსდევს.
ირაკლი ფირცხალავას თავისი შვილის მკვლელობის ერთ-ერთ თანამონაწილე დასახელებს ზურაბ ვაზაგაშვილის მამა იური ვაზაგაშვილი და მას მტკიცებულებების გაყალბებაში ისდებს ბრალს.
როგორც ბუტას ამბავზე გააკეთეს და დამონტაჟებული გვაჩვენეს ეგრო იარაღები, ისევე ყველა ნებისმიერი საქმე ავიღოთ. სამგორის მეტროსთან რო ჩაცხრილეს აჭარელი ბიჭები, იქაც იგივე არისო, იქაც იარაღები. ყველგან აქვთ ერთი და იგივე სცენარი.
2006 წლის 2 მაისს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თანამშრომლების მიერ თბილისში კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად BMW-ს მარკის ავტომობილში დაიღუპნენ ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი. დაცხრილულ ავტომობილში მსხვდომ პირთაგან გადარჩა მხოლოდ ბუბა ფუთურიძე, რომელთანაც მოგვიანებით საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული პირები საყაჩაღოდ მიდიოდნენ და სპეცოპერაციაში მონაწილე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ცეცხლი გახსნეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მათი ავტომანქანიდან პოლიციის მიმართულებით სროლა განხორციელდა. საქმეზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა პოლიციელთა ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არარსებობის მოტივით საქმის წარმოება შეწყდა. ვაზაგაშვილის საქმეზე ხელახალი გამოძიების დაწყების ერთ-ერთი ინიციატორი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. იური ვაზაგაშვილთან ერთად ასოციაციამ მთავარ პროკურორს 2012 წლის ოქტომბრის ბოლოს მიმართა. საქმე გაგზავნილია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე პუბლიკაციას ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი და მოამზადა დღევანდელი პრესის მიმოხილვაც.
თითქმის ყველა გაზეთი აქვეყნებს ბიძინა ივანიშვილის მიმართვას, რომელიც ინტერნეტით გავრცელდა. ყურადღება მახულდება ტექსტის იმ ნაწილზე, სადაც პრემიერი პრეზიდენტს მკაფიო პასუხს თხოვს. უახლოეს 2-3 დღეში მკაფიოდ და ცალსახად განაცხადეთ, უარს ამბობთ თუ არა კონსტიტუციურ დიქტატურაზე და უჭერთ თუ არა მხარს პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობის შეცვლის აკრძალვას. რეზონანს პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩი ამოცხრა, რომ ივანიშვილის შეთავაზება მათთვის ნაციონალური მოძრაობისთვის ყველაზე ცუდი შეთავაზება არ არის. თუ ისინი მართლა ფიქრობენ, რომ კონსენსუსის მიღწევა შეიძლება, მაშინ წინადადება უნდა მიიღონ, ამბობს კაკაჩია. ამავე სტატიაში საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტ არჩილ გამზარდიას მოსაზრებებსაც გაეცნობით. ის ამბობს, ორივე მხარე საკუთარ ძალებშია დარწმუნებული, თუმცა ჩანს, რომ ორივეს აქვს ერთმანეთის მიმართ შიში. ივანიშვილის მესიჯი მიდის იქამდე, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას კოჰაბიტაციის შეუძლებლობა აჩვენოს. ვერსიის ავტორი წერს, თუ საპარლამენტო უმცირესობასა და ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობაში დაწყებული რღვევის პროცესს გავითვალისწინებთ, სავარაუდოდ პრემიერის ამ მესიჯის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა გაიხრიჩება და უმრავლესობა პრემიერის საკითხ სახელმწიფოს სასარგებლოდ გაცემს პასუხს. ვერსიაშივე დღეს თბილისის საკრებულოს წევრ ნიკო ხაჩირაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. მან ცოტა ხნის წინ უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარეობა და ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. ყველას ვეკითხები, ამბობს ხაჩირაშვილი, მათ შორის ყოფილ თანაგუნდელებსაც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ბინძური ფარული ჩანაწერებით დამაშანტაჟეს, არ მქონდა უფლება ნაციონალური მოძრაობა დამეტოვებინაო. და კვლავ 19 აპრილის მოლოდინი და პროგნოზები. ახალთაობას მამუკა არეშიძე უვნება. როდესაც მე ვთქვი, რომ კულმინაციური მომენტი იქნება 19 აპრილი, ეს იქნება აქციათა და ღონისძიებათა ჯაჭვი, რომელიც საზოგადოების ცნობიერებას 19 აპრილისთვის მოამზადებს. ჩემმა კოლეგებმა, მათ შორის ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა ერთი ამბავი ატეხეს, ამის არანაირი რესურსი არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობასო. მე ხაზგასმით ვამბობ, რომ აქვს რესურსი. მას არ აქვს ელექტორატის რესურსი, ხალხის რესურსი არ აქვს, ხოლო ფინანსური და საორგანიზაციო რესურსი ნამდვილად აქვს. ასევე აქვს მხარდაჭერა დასავლეთიდან, აცხადებს არეშიძე. საქართველოს რესპუბლიკა ინტერვიუ კახა კუკავასთან. ყველაზე რეალური სცენარი, რასაც გეგმავს ნაციონალური მოძრაობა, არის ის, რომ 19 აპრილის მოვლენები გადაიზარდოს პოლიციასთან შეტაკებაში, რის შემდეგაც სააკაშვილს ლეგიტიმური უფლება ექნება დაითხოვოს პარლამენტი. ეს არის მათი მთავარი გეგმა, აცხადებს კუკავა. ყველა სიახლე შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ნელ ჩარჩილ გეგეშიძეს ესაუბრა. ჟურნალისტის შეკითხვას შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაში სუსტი წერტილის შესახებ გეგეშიძე ასე პასუხობს. სუსტი წერტილი არა, მაგრამ ერთგვარი სირთულე, რაც ამ ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავება შეიძლება ახლდეს, არის ის არასახარბიელო ფონი, რომელიც შეიქმნა წინასარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას, როცა ყოფილი ოპოზიციური და დღევანდელი სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალა მედიის ნაწილისა და ოპონენტების მიერ წარმოჩენილი იყო, როგორც პოტენციურად ანტიდასავლური და უფრო პრორუსული. ეს ჯერ კიდევ შეინიშნება ვაშინგტონის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის ზოგიერთ სეგმენტში და ამ მიმართულებით უფრო აქტიური მუშაობა საჭიროა, ცხადებს გეგეშიძე. 24 საათიდან მკითხველი შეიტყობს, რომ დაიწყო განაცხადების მიღება თეატრალური პრემიის დურუჯის ლაურეატების გამოსავლენად 5 ნომინაციაში. პუბლიკაციაში ჩამოთვლილია განაცხადების წარდგენისთვის აუცილებელი პირობები და დოკუმენტები. აღწერილია გამარჯვებულების გამოვლენის პროცედურაც. დურუჯის კანდიდატების რეგისტრაციის ვადა 31 მარტს იწურება.
საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემა საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. თბილისის დროით ღამის 12:29-ია. პრაღის სტუდიიდან რადიო თავისუფლების გადაცემას პირდაპირ ეთერში კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს საერთაშორისო ცხოვრებიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე სამშაბათს ჩაკ ჰეიგელის კანდიდატურა დაამტკიცა. ამ თემაზე სხდომა რესპუბლიკელების ინიციატივით 12 დღით გადაიდო. მათ შეკითხვები ჰქონდათ იმის თაობაზე, თუ რამდენად უჭერს ჰეიგელი მხარს ისრაელს და ხომ არაპირებს ზედმეტ კომპრომისებზე წასვლას ირანთან მიმართებით. ჰეიგელი ვიეტნამის ომის ვეტერანი და ყოფილი რესპუბლიკელი სენატორია. უფრო მეც მისი ბიოგრაფიის თაობაზე სალომე ასათიანი გეტყვით.
ჩაკ ჰეიგელი, რომლის სრული სახელი ჩარლზია, 66 წლის არის და ნებრასკის შტატიდანაა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ის ვიეტნამის ომში იბრძოდა, ჯერ როგორც ჯარისკაცი, შემდეგ სერჟანტის რანგში. მას რამდენიმე პრესტიჟული სამხედრო ჯილდო აქვს მიღებული. ვიეტნამში ორწლიანი სამსახურის შემდეგ ჰეიგელმა ნებრასკის ყველაზე დიდ ქალაქში, ომაჰაში, რადიოში დაიწყო მუშაობა, ახალი ამბების გამოშვებების და ტოკ-შოუების სამყვანად. და ამავე პერიოდში დაამთავრა კოლეჯში სწავლა. შემდეგ ვაშინგტონში გადავიდა, თავდაპირველად კონგრესში დაიწყო თანაშემწედ მუშაობა. შემდეგ ერთ-ერთ ლობისტურ კომპანიაში იყო, მუშაობდა კამპანიების ორგანიზატორადაც. გარკვეულ პერიოდში ვეტერანთა სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილის პოსტზეც იყო, თუმცა ეს სამსახური მალევე დატოვა პროტესტის ნიშნად, რადგან ვეტერანებისთვის დახმარების შემცირება იგეგმებოდა. 1985 წლიდან ჰეიგელის კარიერა ფინანსური თვალსაზრისით დიდი წარმატებით განვითარდა. მან მილიონების გამომუშავება შეძლო იმ მობილური ტელეფონების მწარმოებელი კომპანიის მეშვეობით, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც იყო. 1990-იან წლებში ის ფლობდა კომპანიას, რომელიც ხმის მიცემის ელექტრონულ მანქანებს სამზადებდა. 1995 წელს მან ეს კომპანია დატოვა და შეერთებული შტატების სენატში მოსახვედრად პოლიტიკური კამპანიის დაგეგმვა დაიწყო. პირველად არჩევნებში 1996 წელს გაიმარჯვა. 2002 წელს კი ხელახლა იქნა არჩეული. ჰეიგელი რესპუბლიკური პარტიის წევრია, თუმცა დამოუკიდებელი შეხედულებებით გამოირჩევა. სენატორის რანგში 12 წლიანი მოღვაწეობის დროს ჰეიგელი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მუშაობდა და რესპუბლიკელების პოზიციების ერთგული მხარდამჭერი იყო, სანამ ამ კავშირს დრამატულად გაწყვეტდა. 2005 წელს ის დაუპირისპირდა მაშინდელი ვიცე-პრეზიდენტის დიკ ჩეინის სიტყვებს, რომ ერაყში წინააღმდეგობის მოძრაობა უკანასკნელ კონვულსიებს განიცდიდა. ჰეიგელმა ერაყის ომი ვიეტნამისას შეადარა. ამის გამო მან მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა თანაპარტიელებისგან, თუმცა ჰეიგელის პასუხი ასეთი იყო: შენი მთავრობის ქმედებებზე კითხვების დასმა არ წარმოადგენს არაპატრიოტულ ქცევას. არაპატრიოტული ქცევა ისაა, როცა ასეთ კითხვებს არ სვამო. 2007 წელს ჰეიგელი იყო ერთ-ერთი იმ სამი რესპუბლიკელი სენატორიდან, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს დემოკრატების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ერაყიდან ჯარების გამოყვანის 4 თვის ვადაში დაწყების თაობაზე. ამავე წელს მოგვიანებით ჰეიგელმა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციას მისცა მკვეთრად უარყოფითი შეფასება. ბოლო 40 წლის განმავლობაში ეს მთავრობა ყველაზე დაბლად დგას შესაძლებლობების, უნარების, პოლიტიკის, კონსენსუსის თითქმის ყველა თვალსაზრისით. რამდენიმე თვის წინ მიცემულ რადიო ინტერვიუში ჰეიგელი არაბული გაზაფხულის სახელით ცნობილ მოვლენებს გამოეხმაურა. თქვა, ხალხი თავისუფალი უნდა იყოს მთავრობის არჩევაშიო და მიანიშნა, რომ ამ რეგიონთან მიმართებით შეერთებული შტატების არჩევანი ყოველთვის სწორი და მართებული არ ყოფილა.
წლების მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დროდადრო ისეთ ვითარებას ირჩევდნენ, რომელიც მათთვის უსაფრთხო და უპრობლემო იქნებოდა და არა დემოკრატიას ან თავისუფლებას. მაგრამ ეს შიგნიდან უნდა წამოვიდეს. შეერთებული შტატები ვერავის მოახერხებს თავს დემოკრატიას ან თავის ნებას. ეს რუსებმა გამოსცადეს ავღანეთში. ჩვენ ორ ძალიან ძვირად ღირებულ ომში ჩავერთეთ, რომლებმაც კიდევ ერთხელ გვასწავლეს ჭკუა. ეს ვიეტნამშიც ვცადეთ და იქაც არ იმუშავა. ეს არასოდეს იმუშავებს. ბოლოს ხალხი მაინც მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მისაღებია. ჩვენ კი ყოველთვის სწორ მხარეს უნდა დავდგეთ, რაც ინდივიდისა და თავისუფლების მხარდაჭერას
გულისხმობს.
სენატიდან წასვლის შემდეგ ჰეიგელი ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის საგარეო სამსახურის სკოლის პროფესორი გახდა. ამავე დროს ის დათანხმდა წინადადებას ახალმძღვანელა პოლიტიკის დამოუკიდებელი ანალიტიკური ცენტრისთვის, ატლანტიკური საბჭოსთვის. ჰეიგელი ლილიბეთ ზილერზია დაქორწინებული და ვაჟთან და ქალიშვილთან ერთად ქალაქ ვაშინგტონის შემოგარენში ცხოვრობს.
ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი თავდაცვის მინისტრის ჩაკ ჰეიგელის პოლიტიკური პორტრეტი გაგაცნოთ სალომე ასათიანმა. მას რამდენიმე წამში კვლავ დაუბრუნებ სიტყვას ამერიკელი კონგრესმენების ერთ ინიციატივაზე საუბრით. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და კვლავ გრძელდება საერთაშორისო თემებზე საუბრით. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენები აპირებენ მიიღონ კანონი, რომელიც ფინანსურ კომპენსაციას მოუტანს ირანში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო იმ თანამშრომლებს, რომლებიც 34 წლის წინ ძევლებად იყვნენ აყვანილნი. ამ ინიციატივისკენ პოლიტიკოსებს უბიძგა ფილმა „არგომ“. კვლავ სალომე ასათიანი ამ მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების კონგრესის წევრი დემოკრატი ბრუს ბრეილი აპირებს წარადგინოს კარონ პროექტი, რომელშიც ფინანსური კომპენსაციების გაცემა იქნება გათვალისწინებული შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლებზე, რომლებიც 34 წლის წინ თეირანში 444 დღის განმავლობაში იყვნენ მძევლად აყვანილი. ბრეილი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი კანონ პროექტი არ არის დაკავშირებული ფილმ „არგოსთან“, რომელიც სწორედ 1979 წლის კრიზისს ასახავს და რომელიც საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში ოსკარით დაჯილდოვდა რამდენიმე დღის წინ. ბრეილიმ ამ კანონპროექტის ერთი ვერსია შარშანაც წარადგინა, თუმცა უშედეგოდ. თუმცა ახლა პოლიტიკოსის თქმით, არგოს პოპულარობა მას ნამდვილად დაეხმარა კონგრესში მხარდაჭერის მოპოვებაში.
მივედოლებთ, რომ შევძლებთ მეტი თანასპონსორის პოვნას. ბევრი ამერიკელისთვის ირანში მძევლების კრიზისი ბუნდოვანი მოგონებაა. 34 წლის წინანდელი ამბავი. ვფიქრობ, არგოს ეკრანებზე გამოსვლამ ბევრ ამერიკელს შეახსენა ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. და ის საფასური, რომელიც მძევლებად აყვანილმა ხალხმა გაიღო
საამის.
ფილმი „არგო“ აღწერს 42 ამერიკელის მძევლად აყვანის და კიდევ 6-ის კანადის საელჩოს მეშვეობით გაქცევის ამბავს. მძევლებს, რომლებმაც შეერთებული შტატების საელჩოში 444 დღე დახვეს, სასტიკი მეთოდებით უტარებდნენ დაკითხვას და ზოგჯერ შიშვლებს სტოვებდნენ გაყინულ საკნებში. კანონპროექტის თანახმად ყოფილ მძევლებს ან მათი ოჯახის წევრებს კომპენსაცია გაეცემათ იმ 400 მილიონი დოლარისგან შემდგარი ფონდიდან, რომელიც შეივსება ირანისთვის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების დამრღვევი კომპანიების მიერ.
This compensation fund would take the funds that are held because of those fines.
ეს საკომპენსაციო ფონდი გამოიყენებდა თანხებს, რომლებიც ამ ჯარიმების გამოა დაკავებული და მათ მიმართავდა მსხვერპლთათვის ზარალის ანაზღაურებაზე. შევმუშავებთ კონკრეტულ ფორმულას. საქმე ნება უშუალოდ ყოფილ მძევალთან თუ ათ გარდაცვლილი ყოფილი მძევლის ოჯახის წევრთან. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ სამართლიანი კომპენსაციების გაცემა დიდი ხნის წინ მომხდარი მოვლენების გამო და იმ წარმოუდგენელი სტრესის გამო, რომელიც ამ ხალხმა იმ პერიოდში
გამოსცა.
პრეილის თქმით, ის თავის კანონპროექტს წარმომადგენელთა პალატას დაახლოებით ერთ თვეში წარუდგენს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. მან გაგაცნოთ ინიციატივა, რომელმაც კომპენსაციის გაცემისაკენ უბიძგა ამერიკელ კონგრესმენებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას. ერთი ანონსის შემდეგ უკვე მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლების გადაცემა, რომლის ბოლო სიუჟეტიც გახავს ავტორის მუსიკალური პროგრამა „მუსიკა მუსიკა“. იგი ტრადიციულად მოამზადა მისმა ავტორმა ვახო ხვიჩიამ.
დღევანდელი სიუჟეტი ნიკ კეივისა და ჯგუფ დე ბედ სიცის ახალ ალბომს დაეთმობა, რომელსაც Push the Sky Away ქვია. გარეკანით დაიწყებ, სადაც მისი შიშველი ცოლი, როგორც ამბობენ, სულ შემთხვევით აღმოჩნდა. რომელიღაც ფრანგული ჟურნალისტისთვის ფოტოსესია საძინებელში მიმდინარეობდა, როცა მუსიკოსი გადასაღებ მოედანზე შეიზურცა. ხელმარდმა ფოტოგრაფმა კი მომენტი გამოიყენა. ფოტოს ნამეტანი გულახდილობის გამო ნიკ კეივმა თავიდან კი ჯოჯმანა, თუმცა დისკის ხდაზე ბოლოს მაინც გამოიტანა. გაშიშვლებული ცოლის საქვეყნოდ გამოჩენება პოეტურად ახსნა. ალბომში საოცრად ნატიფი და ფაქისი სიმღერებია, რომლებშიც სიუზი ასევე ჰაერონად დასეირნობს. The Russians moved in. I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Just what they preach, those good people on Jubilee Street. დეკემბერში დაანონსებულ ალბომს მსმენელი მოუთმენლად ელოდა. განსაკუთრებული ვინებათა ხელვა, რა თქმა უნდა, თავგადაგლო. გამოუსწორებელ იმ ქეივისტებში შეემჩნებოდა ჯერ კიდევ გასული საუკუნიდან ფეხდაფეხ რომ ხვებიან მის ნამოქმედარს. გუნება განწყობაც ისეთივე სიხშირით ეცვლებათ, როგორც ქეივის შემოქმედებას ახასიათებს. ჩემს ნაცნობ მეგობრებში კი ასეთი ემოციური მხოლოდ მხატვარი ვახო კაკულია მეგონება, რომელსაც ქეივის მუსიკისადმი მძაფრი პოულობა ბავშვობიდან მემოსდგამს. რა ქარცეცხლში არ გამოულია რომანტიკული The Good Sun-ის ხანა, მელოდისტი, ლირიკოსი და შეყვარებული ქეივის პერიოდები, საექიოში სეირნობის წლები და ბოლო-ბოლო მკვლელის ბალადების გადაუტანია. თუმცა ყველაზე მეტად 80-იანების გიჟური, ხმაურიანი The Bad Seeds-ის ხრიანცელი უყვარს და მგონი ერთადერთია, ვისაც ზუსტად ესმის იმდროინდელი ქეივის გულისნადები. პორტრეტებზეც ასეთივე ნაღდი ჰყავს. მე ამბოხი, ახალგაზრდული ბრაზით სავსე, დაბღვერილი, ბნელი, სიგიჟითა თუ ნევროზით არეული. ხოდა ამ ბოლო ალბომმა ცოტა არ იყოს წაახდინა, რადგან მასში არაფერია წარსულთან ზიარი. არც ძველებური მუხტი, არც მელოდიკის ჩვეული მრავალფეროვნება და არც იგავური თხრობის ტრადიცია. წამლოთ ერთ დასრულებულ ამბავს, გამართულ სიუჯეტს ვერ ნახავ. ადრე თუ თავად ვებრძანდებოდა საკუთარი ისტორიების გმირი, ახლა თითქოს განზე გადგა და მისივე განმარტებას თუ ვენდობით, ამბის სიტყვებად ქცევას ვიკიპედიასა და გუგლში ქექვა არჩია. ათასგვარ სულელურ კურიოზებს, ისტორიულ თუ მეტად საეჭვო ფაქტებს იწერდა რუბრიკიდან ეს საინტერესოა და ერთმანეთს საწებებდა. ხოდა კითხულობს ამ ტექსტებს ელექტროორღანის ტრიპ-ჰოპ ფრაზების, თავშეკავებული ბასური ხაზისა და ვიოლინოთა კუნესა ოხრის ფონზე. Mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. Now watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. სამართლიანობას ათვიღებსებაზე მთლად ხელს არ აბიღებდა ვიტყვი, რომ Push the Sky Away სასმენად საამბო და ძალიან გემოვნებიანი ალბომია. მუსიკოსი არტუოდა, როცა ნატიფ და ფაქის ნამუშევრად მოიხსენიებდა. მართალია, მასალის არანჟირებაში ქეევის ყოფილი კოლეგის მიკ ჰარვის არ ყოფნა იგრძნობა, თუმცა რამდენიმე თხზულებას მაინც გამოყოფდი. მაგალითად, ულამაზესი მელოდიური მისამღერით გამორჩეულ Mermaids და ალბომის ჩემი აზრით საუკეთესო სიმღერას. Higgs Boson Blues. 8-წუთიანი მედიტაციური ბლუზი აპოკალიფტური მოგზაურობაა, სადაც გმირი ჟენევაში ჰადრონული კოლაიდერის სანახავად მიემგზავრება. გზად ტყეები იწვის. ვინმე რიჩარდ ჯონსონი ეშმაკს ურიგდება. პიგმეები მაიმუნებს გეახლებიან. პიგმეებს კი დედები მიირთმევენ. მოკლედ სადითა თუ იმორით სავსე ცხრა სიმღერაში, ყველა თავის საყვარელ ქეივს იპოვნის. ძველ ინტონაციებსაც ამოიცნობს და ახალ მუსიკალურ ფორმებსაც დააგემოვნებს. Black road long and I drove and drove. I came upon a crossroad. The night was hot and black.
Nick Cave-ისა და Mrs. Bad City-ის ახალ ალბომს და ერთ მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ვახო ხვიჩი ამ მომამზადამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. With his cannon law and a